Міністр закордонних справ України, народний депутат Геннадій Удовенко і голова Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Ось ми чули, що пан Удовенко шанує і любить президента Рейгана. Як ви оцінюєте, власне, спадщину Рональда Рейгана з американської точки зору, пане Лозинський? Все ж таки ви є громадянином Америки. Чи все було таким рожевим, як дехто хотів би його бачити?
То, знаєте, я мушу з самого початку сказати, що я не з тої партії. Тобто я є демократ по партії в Америці, а Рональд Рейган був республіканець. Але я хотів би сказати дві, на мою думку, такі надзвичайно поважні іронії впливу Рональда Рейгана як президента. Рональда Рейгана, і це згадав мій колега пан Геннадій, порівнюють до своєю вагомістю 20-го століття до президента ФДР Рузвельта. Одначе іронія того є, що у площині Східної Європи Рональд Рейган врятував це, що фактично вчинив у Ялті Франклін Делано Рузвельт. І під оглядом закордонної політики і під оглядом незалежності для других народів і боротьби з радянською владою, можна би сказати, що він не як Рузвельт, а майже як анти-Рузвельт.
Він виправдив його помилку, так?
Так. Mm-hmm. І друге, таке прямо, на мою думку, іронічне, те, що Рональд Рейган був передусім актор, а він в основі не був дуже добрий актор, а фактично ані в Голлівуді він не був надзвичайним актором, він був в більшості адміністратор унії акторської. А після як президент, я думаю, що він, мабуть, один президент в історії, принаймні за моєї пам'яті, який не грав роль президента, а в дійсності був президентом.
Ось я, власне, хотіла вас запитатися, це, якщо він перш за все був актором, чи він грав президента, чи був президентом, але ви вже на це запитання відповіли. Я би хотіла, щоб ми почули голос однієї людини, яка мала можливість зустрітися з президентом Рейганом. Наприкінці 88-го року в Москві, в приміщенні посольства Сполучених Штатів, в Радянському Союзі відбулася історична зустріч. Її ініціював саме президент Сполучених Штатів Рейган. У великій залі посольства зібралося 150 дисидентів з різних республік СРСР. З України на цю зустріч поїхали В'ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Михайло та Ольга Горині. В Москві до них долучився Петро Рубан. Список учасників склали за океаном. Сьогодні про ту історичну подію Тарас Марусик розпитував колишнього політв'язня і учасника руху опору, а тепер голову Української Всесвітньої координаційної ради Михайла Гориня.
Це була знаменна подія в історії українського руху опору, і не випадково. Це був кінець 88-го року, на мою думку. Те, що задумав Рейган, було надзвичайно цікавим і таким нестандартним рішенням. Рейган домовився якимось чином із російським урядом, аби уряд дав згоду на зустріч із 150-ю учасникам руху опору різних республік Радянського Союзу. Те, що Рейган домігся такої зустрічі, і те, що уряд Московської імперії дав згоду на це, говорило про одне. Імперія потрохи відступає від своєї тактики і від свого тоталітарного режиму. До речі, запрошував уряд Сполучених Штатів Америки. Вони запрошували нас від себе. Вони мали списки свої. Таким чином, вони знали, з ким вони зустрічаються.
Тобто це не була суто протокольна зустріч, а Рейган готувався до неї спеціально?
Рейган готувався до неї спеціально. Технологія тої зустрічі зводилася ось до чого. Дуже коротке вступне слово Рейгана про відстоювання Америкою демократичних форм управління. Ось і потім прохання від учасників цієї зустрічі задати одне питання президенту. Президент дасть на неї відповідь. Я собі вирішив поставити запитання, яке би розкрило для мене якоюсь стороною технологію управління дуже цікавого, оригінального президента Сполучених Штатів Америки. Різно пропонували, як може бути артист президентом, але хочу вам сказати, що те, що зробив Рейган у боротьбі проти тоталітарного режиму, зокрема колишньому Радянському Союзі, це було незвичайне. Я поставив запитання президенту, скажіть, будь ласка, скільки годин виносить ваш робочий день? Мене цікавила технологія його влади. Рейган відповів коротке одним словом – 8 годин. Я ставлю питання друге, хоч мені забороняли це робити. Скажіть, будь ласка, як ви можете за 8 годин перелопатити таку масу матеріалів, які вам кладуть на стіл, ось, і прийняти відповідне рішення? Я делегую свої повноваження вниз. Я тоді ставлю третє питання. А чи не скомпрометує той чоловік, якому ви делегуєте повноваження, вашу ідею? Він відповідає коротко одним реченням – треба вміти добирати кадри. Я собі подумав, оце той президент, який назвав Радянський Союз імперією зла і який розробив програму розвалу отої імперії зла, отого тоталітарного московського режиму. Окрім того, треба сказати, що увага на демократизацію цього суспільства дала можливість опозиції розширити свою діяльність і не будучи знову репресованою і відправленою, скажімо, за Урал в концтабори.
Це був Михайло Горінь, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. Пане Лозинський, чи українська присутність, чи український голос буде таким помітним в майбутньому? Чи може він бути таким помітним сьогодні у Вашингтоні, таким, яким він був за часів Рональда Рейгана? Чи помічатимуть Україну ще колись так, як це було в тих часах? Чи це просто було викликано геополітичною ситуацією у світі? Як ви думаєте?
Ну, я думаю, що у площині ідеалістичні, у площині, що є певні принципи, засади, за які треба боротися в життю, то ледве чи ми знайдемо другого Рональда Рейгана. Одначе, я думаю, що може знайтися випадок, і я сподіваюся, що це станеться і в майбутньому, що будуть адміністрації американських президентів підтримувати Україну, але це в основному буде тоді, коли це буде їм вигідно. Якщо Україна фактично свої крила розвине і свої здібності, і економічні, і свою потужність під кожним іншим оглядом, і Україна покажеться, що вона є не тільки вірним і справедливим партнером, але також і корисним партнером для Америки, то я думаю, що це станеться. Але взагалі постаті такі, як Рейган, я би сказав фактично, що, бо я маю також велику пошану до бувшого президента, який ще живе в Америці, Джиммі Картер. Я одначе не думаю, що він як особистість був на тому рівні, що Рональд Рейган, і тому він не міг, фактично Рейганом числилися, тому що Рейган міг знав, як до кожної людини підійти. Він давав враження, що він совісно відчуває ваші болі і ваші жалі. І навіть в цьому випадку я мушу сказати, що хоч були такі, які критикували його за його вік, то я думаю, що Рональд Рейган дуже вміло так цей вік користувався тим віком, щоб показати, він фактично був ментором або батьком чи дідусем кожного чоловіка, і до нього і так відносилися. Ніхто до нього не міг відноситися з якоюсь ненавистю, тому що Рональд Рейган, в нього не було власне тої ненависті. Я ніколи не забуду, коли він балютувався на другу туру в 84-му році, і була дебата між ним і Уолтер Мандейл, і Уолтер Мандейл підніс справу віку, бо Рональд Рейган тоді вже було понад 70 років, і Рональд Рейган дуже холодно відповів, сказав, що я не буду робити з віку політичну аферу,
Я не буду нікому вказувати, що ти, Волтер, є молодий і без досвіду.
Мені здається, що одна така прикмета, яка робила Рейгана привабливим для багатьох, це було його досить симпатичне почуття гумору. Я пригадую, як він жартував, власне, коли закидали йому дехто його вік. Він стверджував, що життя починається в 70, що ми смаркачі, ну, не такі смаркачі, але відносні смаркачі сьогодні можемо сподіватися, що це все ще є попереду. Ви, пане Лозинський, сказали, що ви демократ. Вам подобається ще один президент, який, до речі, і мені подобається теж, Джиммі Картер. І мені здається, що дуже часто людина, яка має політичне переконання, яке впадає в цю чи іншу політичну лінію, оцінює певні речі дуже однобарвно. Ми попросили лідера українських комуністів Петра Симоненка схарактеризувати спадщину Рональда Рейгана. Давайте послухаємо, що він сказав.
Те, що помер, ми, як кожній родині, висловлюємо співчуття, так і всім близьким, і тим, хто поважав його. Але коли ми говоримо про людину такого рівня і як президента в минулому Сполучених Штатів Америки, то я не можу його сприймати в зв'язку з тим, що він так дійсно був причетний до руйнації Радянського Союзу. Я вважаю, що все це робилося тільки для того, щоб встановити остаточну гегемонію не тільки Сполучених Штатів Америки, а в першу чергу тих, хто сьогодні намагається на цій гегемонії заробляти великі гроші, сьогодні хазяйнувати у світі, мати природні і інші ресурси для особистого збагачення. Тому я вважаю, що цей крок і ця політика, вона руйнівна не тільки для Радянського Союзу, вона руйнівна і для мирного співіснування держав в цілому світі. Вона привела до того, що змінився статус Організації Об'єднаних Націй у світі і багато до чого іншого. Тому я засуджую таку політику, яка спрямовувалася тільки на опанування стратегічних і геополітичних інтересів однієї країни.
Це був Петро Симоненко. Пане Удовенко, чи може погляд комуніста бути іншим, коли йдеться про Рональда Рейгана?
Це висловлена позиція комуністів, і щодо Рейгана, треба наголосити на тому, що політика Рейгана, особливо зовнішня політика Рейгана, вона будувалася на антикомуністичній засадах, і тому така різка критика і Рейгана з боку лідера комуністів України пана Симоненка. Але я хотів би сказати, що дай Бог, щоб всі гілки влади, в тому числі в Радянському Союзі, якого вже, слава Богу, не існує, за короткий період перебування Рейгана на посаді президента Сполучених Штатів Америки було створено 18 мільйонів робочих місць. Уявляєте, наскільки було скорочено безробіття в тій країні? Чому ми про це не говоримо? Так, він сприяв, і слава Богу, що він сприяв розвалу Радянського Союзу і цієї імперії зла, і що її сьогодні немає. Але ми дійсно повинні сьогодні висловити занепокоєння тим, що наявність однополярного розподілу світу привела до таких подій, як в Іраці. Хоча Україна бере участь у миротворчих операціях в Україні, я особисто, здається, один тільки з усієї опозиції голосував за направлення наших миротворців до Іраку, це дійсно сприяло підвищенню міжнародного іміджу України.
Пане Удовенко, пробачте, я вас мушу перебити, бо в нас немає більше часу, нам залишається одна хвилина до кінця ефіру. Пане Лозинський, запитання дуже коротеньке, відповідь теж повинна бути короткою. Чи полюблять колись комуністи Рональда Рейгана?
Я думаю, що дуже влучно сказав пан Симоненко, бо це іронічно надзвичайно. Він дав надзвичайно великий комплімент Рональдові Рейгану за це, що він ствердив, що Рональд Рейган повалив Совєтський Союз. А в додатку надзвичайно іронічно буде, коли пан Симоненко буде балютуватися на президента України, якої не було би, якби не було Рональда Рейгана.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Сьогодні про спадщину американського президента Рональда Рейгана. З нами дискутували багатолітній дипломат, колишній міністр закордонних справ України, народний депутат Геннадій Удовенко і голова Світового конгресу українців телефоном з Нью-Йорка Аскольд Дозинський. Шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі, зокрема, мова піде про подробиці справи луганської правозахисниці Олександри Ковальової, про засідання комісії журналістської етики – та про те, чи можна журналістові вести аудіозапис у суді. Як раніше повідомляло Радіо Свобода, 21 квітня на Новопсковському комбікормовому заводі сталася бійка між його робітниками і охоронцями одного з місцевих підприємців, який намагався вдертися на підприємство. Правозахисниця Олександра Ковальова стала захищати робітників. Тоді Ковальову разом з кількома робітниками жорстоко побили. Пані Ковальова опинилася у лікарні, а через якийсь час з'ясувалося, що проти неї правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Після півторамісячного лікування вона зустрілася з журналістами. Олександра Ковальова розповіла подробиці цього інциденту. При цьому вона наголосила, що міліція і досі не повідомила, чи порушена кримінальна справа проти тих осіб, які організували бійку на території заводу. З Олександрою Ковальовою спілкувався також Василь Соколенко.
За той час, допоки Олександра Ковальова лікувалась, міліція порушила проти неї кримінальну справу, звинувативши її у хуліганстві. За версією правоохоронних органів, жінка здійснила напад на міліціонерів. Це подивувало активістів Луганського правозахисного комітету, голова якого Микола Козирєв відразу після побиття сільської правозахисниці звернувся до прокуратури. Навів численні факти, надав відеозапис, який свідчить, що били, причому дуже жорстоко, саме Олександру Ковальову та робітників заводу. Під час зустрічі з луганськими журналістами Олександра Ковальова заявила, що за час лікування суд медексперти провели її обстеження, і вона до них не має претензій. Що стосується міліції, то, за її словами, остання і досі не повідомила постраждалих, чи порушена кримінальна справа проти організаторів їхнього побиття. Олександра Ковальова.
Таку інформацію у нас є, вона должна жити.
Такої інформації у нас немає, адже вона повинна прийти як відповідь на нашу заяву, сказала Олександра Ковальова. Коментуючи цей факт, голова Луганського правозахисного комітету Микола Козирєв зазначив.
Як я поняв, діло возбуждено.
Як я зрозумів, кримінальна справа порушена, але поки що вони виступають свідками. Але у межах цієї кримінальної справи вони можуть бути і звинуваченими. І у мене є свідчення того, що міліція саме так прагне вести цю справу. І навіть порушила її за фактом нібито хуліганських дій з боку Ковальової, сказав Микола Козирєв. А тим часом Олександра Ковальова повідомила, що майно силою захопленого заводу розтринькується. До того ж, стверджує вона, на сьогодні ті робітники, які в день захоплення заводу перебували на його території, звільнені. До речі, у листопаді минулого року було спалено будинок Олександри Ковальової. Як вважають активісти Луганського правозахисного комітету, за те, що вона стала на захист інтересів селян. Але міліція і досі не розслідувала цю справу, хоча начальство з обласного управління обіцяло взяти її під свій особистий контроль.
Ви знаєте, навіть на цю тему не хочуть говорити.
Ви знаєте, на цю тему не хочуть навіть говорити у Новоскові і районному відділі міліції, тому що молокозавод, який, власне, і став причиною підпалення будинку, так і залишився у руках тих, кому належав. Це тіньове підприємство. Його то закривали, то відкривали, але зараз воно працює на тих же людей. Тому ніякого там контролю не було з боку влади. Це розмови, і ми до цього звикли, на жаль.
Це все розмови, ми вже до цього звикли, к сожалению.
Сказала Олександра Ковальова. Під час розмови з журналістами вона заявила, що свою правозахисну діяльність не припинить і надалі відстоюватиме інтереси селян, яких зараз відкрито обкрадає і влада, і новоявлені поміщики. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Процес реформування судів, який має на меті забезпечити справедливість і неупередженість української Феміди, нині часто призводить до труднощів у спілкуванні представників судової влади та преси, які розуміють його суть по-різному. Про це у матеріалі нашої рівненської кореспондентки Валентини Одарченко.
Мені довелося побувати у Рівненському міському суді у зв'язку з масовими позовами житлово-комунальних підприємств до боржників. На початку відкритого судового засідання суддя Шеремет, дізнавшись про присутність журналіста, попросила мене вийти, тим самим підкресливши, що, на її думку, журналіст, на відміну від будь-якого громадянина, має менше прав у суді. Випадок у Рівненському міському суді стосувався резонансної кримінальної справи за звинуваченням міського голови Радивилова, одного з районних міст Рівненщини, у вимаганнях. Коли 15 квітня на відкритому судовому засіданні поряд з апаратурою, призначеною для фіксації судового процесу, з'явився мікрофон Радіо Свобода, суддя Буйместрук запротестував, пояснивши, що журналіст має бути вдячним вже тому, що його пустили до залу суду. Як пояснив суддя, про права журналіста ніде не написано, а йому не подобається його голос по радіо. Незалежний експерт з інформаційних питань Тарас Шевченко вважає, що в умовах становлення демократії в Україні судді й журналісти повинні йти один одному на зустріч, говорить Тарас Шевченко.
Єдина норма, яка більш-менш конкретна, це норма закону про судоустрій. Вона говорить про те, що проведення звуку, відео, фотозапису у судовому засіданні з використанням стаціонарної техніки дозволяється з дозволу суду. За що намагаються зачепитися юристи, адвокати, журналісти, що диктофон не є стаціонарною технікою і тому начебто дозволу суду не потрібно. Інколи такі аргументи спрацьовують, інколи такі аргументи не спрацьовують.
Однак у суді за звинуваченням міського голови обвинувачена сторона була не проти подібних аудіозаписів, а отже недоторканність особи обвинуваченого не порушувалась. З приводу двох останніх випадків до голови суду пана Денисюка було написано дві скарги з проханням відповісти у визначені законом строки, чому у Рівненському міському суді перешкоджають виконанню журналістом професійних обов'язків. Адже журналіст не пересувалася по залі і ніяким чином не заважала судовому процесові. Минає другий місяць, а відповіді з Рівненського міського суду я так і не дочекалась. Тому за коментарем про законність дій судової влади довелося звернутися до представників Конституційного суду, говорить головний спеціаліст Конституційного суду України Наталя Кушакова.
То є порушення статті 34 Конституції, права на інформацію, то є порушення свободи інформації, яке в нас на кожному кроці трапляється. Звичайно, дуже важко це встановити, цю справедливість, бо коли самі судові органи не зацікавлені в цьому, то як вони порушать самі проти себе справу, чи хто буде відстоювати їх інтереси. Але за законодавством, звичайно, маєте право бути присутніми і записувати, коли це відкрите засідання, коли інформація не є обмеженою.
Українське законодавство передбачає, що переваги в залі суду мають люди, яким це потрібно для виконання своїх професійних обов'язків. Деякі рівненські судді чомусь журналістів до таких не зараховують і сприймають їхню присутність у залі засідань як тиск. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Цього тижня у Києві відбулося засідання комісії журналістської етики. Членів комісії обрали делегати квітневого з'їзду підписантів так званого етичного кодексу українських журналістів. Наша кореспондентка Богдана Костюк з'ясувала, які питання розглядала комісія.
Україна належить до чорного списку держав, які мають проблеми із свободою слова і з захистом прав журналістів. Це спричинило і розробку етичного кодексу українських журналістів, і появу комісії з журналістської етики. Про діяльність комісії розповідає її член Світлана Кабачинська з Хмельницького.
Комісія розглядає питання, які стосуються саме журналістської етики, тобто стосунків між виданнями, поведінки журналістів у різних проблемних ситуаціях.
Головними важелями впливу комісії є авторитетність її членів. Адже, за словами пані Світлани, до складу комісії входять провідні українські журналісти та науковці, серед яких головний редактор тижневика «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий, професор Львівського університету Володимир Здоровега, журналісти Сергій Рахманін, Микола Вересень та інші. На своєму засіданні цього тижня комісія розглядала два питання, про що розповідає член комісії Людмила Кучеренко з Полтави.
Перше питання – це те, що під час виборів у Мукачевому на виборчих дільницях перебувало чимало людей, які презентували себе як журналісти. Але вони займалися не стільки збором інформації, скільки, власне кажучи, виконували функції, ну, в ліпшому випадку, спостерігачів, а в гіршому – це були агітатори конкретних політичних сил або навіть конкретних кандидатів. І навіть коли приходили журналісти справжні, то їх не пускали, кажучи, що у нас вже там шестеро журналістів є, ми просто не можемо вас там розмістити. І тому ми обговорили це питання і дійшли висновку, що, власне кажучи, така ситуація спровокована депутатами Верховної Ради, які вилучили із виборчих законів положення, які дозволяли громадським організаціям, які мають відповідні статутні завдання, мати своїх спостерігачів.
І що в такій ситуації може рекомендувати комісія з журналістської етики?
Буде прийнята заява, у якій звернемо увагу парламенту на те, що необхідно внести доповнення до виборчих законів, щоб повернути громадським організаціям законодавче право спостерігати за виборами. Друге питання було зініційовано Петром Вольвачем, академіком Української екологічної академії наук, заслуженим діячем науки і техніки Автономної Республіки Крим. Він звертав нашу увагу, що останнім часом у найтиражніших кримських газетах, таких як «Кримська правда», «Кримське время», з'явилося чимало матеріалів, які, на його думку, відрізняються відкритою ненавистю до кримсько-татарського та українського народів. Ми ухвалили рішення про створення робочої групи, яка протягом місяця вивчатиме це питання, а представники секретаріату комісії журналістської етики вийдуть у Крим, щоб безпосередньо поспілкуватися із керівниками, творчими працівниками названих видань, а також із представниками кримського меджлісу.
Члени комісії вважають, що напередодні і під час президентських перегонів роботи побільшає. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
В нашій рубриці «Голоси скривджених» – матеріал з Криму. Тут кримські заготівельники м'яса скаржаться на корупцію у правоохоронних органах, де вони шукали захисту від махінаторів. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
7 червня два десятки мешканців різних населених пунктів Криму пікетували у Сімферополі республіканську прокуратуру АРК. Вони вимагали справедливого розслідування фактів махінації і шахрайства з боку підприємця Людмили М., яка, за їхніми словами, обманула близько 30 заготівельників м'яса більш як на півмільйона гривень. За словами одного із постраждалих, підприємця із містечка Саки Костянтина Білоєдова, Людмила М., до речі, раніше засуджена за вбивство, відкрила ковбасний цех і обманом отримала у м'ясозаготівельників великі обсяги м'яса, за яке не заплатила, розповідає Костянтин Білоєдов. Вона заздалегідь продумавши, навмисно уникає документального оформлення угод. Ми приїжджали, здавали м'ясо. Вона обіцяла, так, приїжджайте, я все підпишу. Але кудись зникала. Але ж м'ясо не меблі, спекотно, воно починає псуватися. Ми залишаємо його. Її співробітник, який столік, всім дає розписки. Ось його підписи, ось підпис Людмили. У нас у всіх є розписки. Візета Ібрагімова є розписок на 168 тисяч.
У Візета Ібрагімова є розписка на 168 тисяч.
Розповідає і показує папери Костянтин Білоєдов. За його словами, кілька десятків обдурених заготівельників звернулися зі скаргами до суду. Але виявилося, що пані Людмила продала свій дім, ковбасний цех оформлений не на неї, рухомого і нерухомого майна немає. Тоді ошукані кинулися в міліцію. Там заяви прийняли, але у порушенні кримінальної справи відмовили. Мовляв, у діях Людмили М. складу злочину немає. Десятки скарг до міської, республіканської і генеральної прокуратур, до уповноваженого з прав людини в іншій інстанції нічого не дали. Людмила М. і далі працює. За словами Ридвана Джалілова, який теж постраждав, як і ще близько 20 кримських татар, звідусіль надходили відписки, а з ними так і ніхто не зустрівся, не зібрав пояснень. Він каже, що лише один раз якийсь міліцейський лейтенант спробував взяти пояснення у пані Людмили, але пішов від неї з мішком ковбаси і більше не повертався. Але заготівельники кажуть, що насправді у шахрайки є високий і впливовий дах, тобто заступник в правоохоронних органах. Але хто це, говорити відмовляються. Костянтин Білоєдов.
Ви знаєте,
сказати вам зараз, який у неї дах, нам же хочеться жити. Один з нас одного разу ось так сказав, а потім його зупинили даїшники та ОМОН. Руки за голову, ноги на ширині плечей, відкривай багажник. А там в одного з правоохоронців з рукава три патрони і випали. І людина в підвалі з відбитими нирками. Тому зараз ми не говоримо, який у неї дах, але його знаємо.
Яка у неї криша? Ми знаємо її кришу.
заявив Костянтин Білоєдов. Учасники пікетування прокуратури, до яких, до речі, ніхто так і не вийшов, кажуть, що зневірилися у здатності законними методами захистити себе і свої сім'ї. Але що робити далі, не знають. І в міліції, і в прокуратурі автономії Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію, що склалася. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність» Української служби Радіо Свобода. Ми з вами прощаємося до наступного тижня. Програму уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії Вадим Журба. На все добре, говорить Радіо.